Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilm on udune ja udus on asju ja tuled põlevad korterites nagu aknast välja vaadates näha saab ja torusid parandatakse ja üldse tundub, et majandus kasvab kohe nagu kaktus lille potis äraga näppima mine. Nagu me kõik teame, tuli eile juba kenakene uudis, et krediidikorraldusettevõtte Intrum Justitia koostatud Euroopa tarbijate maksekäitumise raport näitas, et 52% vastanud eestlastest arvab, et neile jätku sisse tulekutest inimväärseks eluks. Loomulikult peaks nüüd pöörduma elukestva õppe ja koolituste poole, et inimesed saaksid aru, et nende vastus on vale. 35% eestlastest selle uuringu järgi kaalub tõsiselt riigist lahkumist. Nii et majandus, põgenikud ja nii edasi. Kuidas on õnnestunud riigi luua niisugused tingimused? Me oleme selle riigi ise ju teinud kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ja nüüd on ta kursil, mis meile ei meeldi. 87% ei ole rahul, no 52% ütleb, et ei tule inimväärse eluga nende sissetulekute peal toime ja 35 ütleb, et üldse läheks minema. Tõsi, võime uhkusega tõdeda, et selle näitaja osas on eestlased uuringu kohaselt Euroopas kõige kõrgemal positsioonil. Mitte ühestki riigist ei taha 35% elukatest jalga lasta ja üle poole ei kiru ja vannu oma sissetulekuid. No muidugi lohutab meid see, et ungarlased on meie taga, kreeklased on meie taga, Poola, Prantsusmaa. Ja kaugel on Taani, Norra. Aga vaatame natukene siinseid proove või analüüse. Ma ei mõtle analüüsi all muidugi analgaabet, aga ma mõtlen, et vaatame, mida ütleb meie oma statistikaamet. Aga meie oma statistikaamet avaldas samuti juba praegu. 2013. aasta lõpus andmed 2011. aasta kohta ja tuleb välja, et 2011. aastal oli leibkonna liikme. Huvitav leibkond ja laibkond, kuidagi nagu sarnaselt kõlab, ma võibolla peaks mõne sõnavärdja välja mõtlema, millega tähistada leibkonna liiget, no leiblane või ei tea. Aga 2011. aasta leibkonna liikme kuu neto sissetulek oli siis kohe leibkondade kaupa tabelis esitatud ilus lugemine. Muidugi tahaks teada selle neto sissetuleku kõrval, kui suur oli neto ja brutto väljamine. Kõik see on ilus lugu. No näiteks tuleb välja tabelist, et üksiku mehe leibkonna sissetulek olla 563 eurot kuus ja ikka tahab siit jalga lasta. Aga mõtleme nüüd. Üksik mees, sissetulek 563 eurot ja 4 senti kuus, tõsi keskmine, aga no mehi on ka pikki ja lühikesi pakse ja kõhnasid. Siukene mees. Oma elamisega mahub suhteliselt väikesele pinnal, on suhteliselt vähe kodus, järelikult on tema olmekulutused võrdlemisi väikesed ja ta võib rahumeeli pühenduda igasugustele aktsiisidele ja teenuste tarbimisele. Üksik alla 65-aastane mees on midagi enamat kui üksik mees. Üksik alla 65-aastane mees teenib kuus koguni 591 eurot keskmiselt. Samas, kui heita nüüd pilk, ega see üksik alla 65-aastane ka ei tarvita ju kuigi suurt pinda ja ei sööda eriti ropusti, võibolla kui ta just päris patoloogiline gurmaan ei ole, eks ta jalutab ka ringi ja lampe palju ei põle, Kategooria muu lastega perekond. No selle alla lähevad need, kellel on lapsi üle kolme. See toob endale sisse leibkonna liikme kaudu 326 eurot 16 senti, aga samas köetav, vannitatav, soojendatav hulk on silmnähtavalt suurem rääkimata sussist, pükstest, juuksurist, seevist, muust taolisest. Seega, üksinda võibolla jah tuleks veel päris mõistlikult toime, aga tundub, et riigist lahkuda soovijate suur arv on tingitud sellest, et pere on suur ja läheks kohe karjas siit minema. Pole parata, nii võib ka öelda. Samad statistilised andmed ütlevad, et eestlaste sisse tulek olla 8 aastaga enam kui kahekordistunud ja ma küsiksin oma nahaalsusest taas, et aga mitmekordistunud on väljaminek. Võiks ju vaadata natukene niimoodi paukude poole. Tegemist on leibkonna netto sissetulekuga, nagu ütleb definitsioon, mis on jagatud leibkonna liikmete tarbimiskaalude summaga. Jälle üks unikaalne sõnavärdjas, tarbimiskaal. Jah, võiks öelda, et ennast pole ollagi, aga tarbimiskaal on selline, et puuga pähe. Ühe üle 14-aastase inimese kaal, tarbimiskaal siis on 1, iga järgmine 0,5 ja alla 14-aastase tarbimiskaal on 0,3. Need andmed on kogutud küsitlusuuringuga, milles näiteks 2012. aastal osales Eestis üle 5400 leibkonna, aga esitatud on need andmed tuletan meelde 2011. aasta kohta ja mitu leibkonda seal osales, seda ilmselt on häbi öelda. Nähtub, et 6 teenib iga arvestatav eestlane 593 eurot 25 senti. Aga enim teeniva üksiku mehe leibkonna sisse tulek oli ju samas kõigest 563.04. Kust see 30 lisa eurot siis keskmise kergitamiseks tuleb? No seda mida ei tea. Ja ega see üksik alla 65-aastane? Oi, ma sain aru! See 30 eurot ja kõik need muud, mis keskmis kergitavad, see on ju president ja püha mehed. President võttis ju endale uue töökoha ka, hakkas maailma kõige IT-kamaks ideegeneraatoriks ja koordineerima ja no ma saan aru vaba aega palju siin omadele pole suurt midagi öelda peale selle, et euro ikka langetab hindasid pidevalt või umbes nii. No ja tegelikult kui võrrelda seda, mida ja kui palju sai osta 1000 krooni eest ja kui palju sama kaupa saab praegu 63 euro ja 91 sendi eest, siis jääb iga ühe enda otsustada, kas tema sissetulek on kasvanud või mitte. Loomulikult sissetulek on arvandmete järgi muutunud ja nii edasi, tõlgendada võib niipidi teistpidi. Elu on aastatega ju tõrts kallimaks läinud. Varem sai 500 Eesti krooni eest kaupa ja teenuseid ikka tükkis rohkem osta kui praegu 32 euro eest. Ei, euro ei tõsta hinda, hind on tingan siih. Üks tegelane ütles, et kui saaks praegu selle luba ja kätte, kes lubas, et euro ei tõsta hinda, siis kägistaks oma kätega ilma mingi süüme piinata. No nii julmalt ei maksa vast ka asjale läheneda, kuigi eks mulgi ole mõningad variandid peas. Kui 2013. aasta lõpul avaldatakse ikka 2011. aasta näitajaid, siis on selge, et üks asutus on aasta otsa lausa põlenud loomingulises töövaimustuses ja kaua tehtud kaunikene ongi käes. Tegelikult oli ju nii, et 10 aastateks ole sissetulekud kahekordistunud blä. 2004. aastal majandas iga inimene ennast 3000 krooni ehk 200 euroga kuus väga kenasti ära. No see on muidugi, jah, on nagu on. Täna on isegi minimaalse toidukorvi maksumus tõusnud vaata, et 2 korda. Seega tabelite järgi kvalitatiivset arengut nüüd küll ei ole. Küll aga statistiline, rahvaluuleline, presidendi kõneline, peaministri seisukohaline ja muud seda tüüpi arengud on silmaga nähtavad ja kui trükis välja antakse, siis ka näpuga katsutavad. Halleluja keskpõrandale kokku! Nüüd purtsataks siia otsaga pisukese välgu selgest taevast. Ehk siis, kuna taevas on selge, võib iga üks öelda, et seda välku pole olnud. Lihtsalt midagi välgates, aga välku ei olnud. Mürinat oli küll, aga see mürin tuli mujalt. Rahvusvaheline valuuta fond, nagu me kõik teame nimega IMF, kavandab koostöös Euroopa Liiduga kehtestada kohustusliku sundmakse, mis oleks esialgu 10% kõigi Euroopa kodanike kõigilt pangahoiustelt. IMF laseb oma hea tahte väljenduseks eurooplastel valida, kas kohustuslik 10%-line maks hoiustelt või vara devalveerimine läbi inflatsiooni. Hoiustajate raha sundvõõrandamine viiakse läbi loomulikult suurpankade päästmiseks. Suurpangad on teatavasti halvasti majandatud, eriti hullelu oli 2007-2011, kui kasum jahnusest ennast lõhki laenati. Lisaks on suurpangad koormatud halbade laenudega riikidele ja nüüd tahetakse, et hoiustajad tuleksid appi pankadele või muidu kehtestatakse krediitkaardi tasu niisugune, et ainult kretiin võib krediitkaardi hankida. 110% hoiustest ei paluta. Ilmselt lihtsalt konfiskeeritakse nii nagu seda prooviks tehti juba Küprosel. Ja eeldatavasti ei lähe seekord maksustamise alla ainult need hoiused, mis on üle 100 000 euro, vaid kõik hoiused. Ja seda nii avalikus kui erasektoris. Ülemaailmne finantseliit otsustas selle hoiuste konfiskeerimise viimasel G20 tippkohtumisel ja see kavatsetakse käivitada juba, ega see ei ole mingisugune riiklik demokraatlik hääletatav meede, 2014. aastal. Samuti on plaanis rakendada rangeid meetmeid, et ükski pangaarve omanik ei saaks sellest sundmaksust kõrvale hoida. Juba propageeritakse ka ühte kaarti, mis käsitleb kõiki sinu kontosid kõikides pankades, kus siis andmed automaatselt muutuvad ja nii edasi. Kui nüüd lohutada kuidagi pidi, siis see sundärastamise läbi viimine. Eks ta mõneti või olla võrreldav ju riigilaenu obligatsioonidega, millest minu vanustelgi natuke aimu on ja nii edasi. See ei tähenda muud kui untsu läinud finantsmehanismi ajutist päästmist. Ühesõnaga, korraks tehakse elektrišok, aga ärgärvab teine ikkagi. Sellist priitahtliku makset konfiskeerimist on juba rakendatud mõnel pool Euroopas esimese maailmasõja järgsetel aastatel, kui vaadata nüüd ajalugu ja huvilised, kes tahavad, uurivad ise, millega see tookord lõppes maailmale. Kui vaadata seda sõnumit saksakeelne Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Kui vaadata seda sõnumit, mis seal nüüd ilmus, siis tegemist on tegelikult poliitilise sõnumiga, mis kuulutab orjandusliku korra jõustamist Euroopa Liidus. Ja loomulikult ehk siis ole ka arusaadav see ühtse ja ühe kretiinkaardi süsteem, kus on kõik peal. See, et kriisid korduvad perioodiliselt, selle tõestas ära juba Karl Marx, kes tahab, kes viitsib, otsib üles Marksi kapitali ja üritab seda mõistusega lugeda. Õudne lugemine, aga samas ka õudne lugemine. Marks tõestas ka, et need kriisid on kapitalistliku majanduse lahutamatu ja loogiline osa. Pani tema tähele, et seal on lühikesed ja keskmise pikkusega tsüklid, 9-11 aastat ja pikad tsüklid, 50 aastat, mis siis Marks niimoodi võttis ja tuletas loogiliselt, ei olnud tal ehtsat ausat õiget statistilist materjali võtta, internetigi polnud õieti. Ja tegelikult nende tsüklitega tegeles Kondratjev, üks nõukogude ökonomist 20-30-ndatel. Tema erratas rahvusvahelist tähelepanu oma raamatuga The Major Economic Cycles. See tuli välja 1925. aastal. Kaks taanlast ka Jakob von Kelderen ja Samuel de Wolf, nemad ka vaidlesid oma vahel kõvasti 50 ja 60 aastaste tsüklite olemasolu üle, nemad juba vaidlesid 1913. aastal. Nende õnnetuseks vaidlesid nad taani keeles ja alles hiljuti vist tõlgiti niimoodi muudesse keeltesse ka. Nii et 100 aastat tagasi hakati tähele panema, et need mehanismid peaksid toimima niimoodi. Vaat sel hallil ajal tegeleti ju seosega põhjus tagajärg, põhjustamine ja tagajärjega soovitavale vastupidise tulemuse saavutamine ja ühesõnaga sel perioodil arendati välja tegelikult seda poliitilist masinavärki, mis praegu toimib ja mis kohati kipub käest ära minema. Aga Kondratjevi majanduslikud järeldused, noh, ise võite arvata, mis juhtub, kui keegi Nõukogude Liidus niisuguse tekstiga välja tuleb. Praegu öeldakse Euroopa Liidus palju helgemalt ja süütumalt, et see on mingisugune seemneid söönud ufoloogist natsi jama, tahab siin ei tea mida. Aga Kondratjev lihtsalt kadus ära, talle usaldati füüsiline töö kauni kodumaa põhjarajoonides Kulagis ja 1938. aastal osutati talle ka mahalaskmisteenust läbipaistvalt ja laiapõhjaliselt. Aasta 1939, võibolla mõned inimesed on Nõmme raadios kuulnud ka Joosef Schumpeteri jutukesi. Aga võt nimetatud Schumpeter oma raamatus Business Cycles panigi ette nimetada neid tsükleid Kondratjevi laineteks, ne majandustsüklid ja asjatundjad juba vaimustusid sellest, juba jagati need tsüklid neil jaoks aasta ajaks kevad ehk platoo, suvi, kiirenemine ehk õitseng, tõusuperiood, sügis, langus ehk platoo ja talv, kiirenemine ehk surutis langusperioodil. Kõige jubedam on siis, kui need kahe erineva, no väikese ja suurema ja kõige suurema näiteks üks nendest niimoodi võib mängust välja jääda, aga kui need kokku langevad, siis on ikka eriline santilm õhus. Kriisid algavad muidugi finantskriisiga, siis on majanduskriis, siis on ideoloogiline kriis, siis on revolutsioon, aga niisugust täis jada ei julge naljalt keegi välja öelda, sest siis tuleks juba nimetada ära ka Lenin, kes määratles revolutsioonilise situatsiooni ja see on jälle kole, sest kes seda julge meelde tuletada, see on ju Euroopa Liidu vastane, kurradi kahju, et kulagi enam ei ole. Ja kas kapitalistlik süsteem suudab välja olukorrast tulla, kus rahandus dikteerib, kas majandus on olemas või ei ole, ehk siis kus rahandus on tapnud tegelikult kapitalismi ja annab hapniku vastavalt oma suvale. Vaat kas sellest kapitalistlik süsteem välja tulla suudab, Seda mina teile öelda ei oska teiste sõnadega, kui et lootus sureb viimasena. Ja et tegelikult on viimane päästepaat ühistuda, aga kui sealt hakatakse ka konfiskeerima, siis on selge, et jah, kerge muidugi see olla ei saa inimeste grupeering, kes on harjunud hindama oma mõjuvõimu miljardite, olgugi et väärtusetute dollaritega. See ei anna ju oma positsiooni vabatahtlikult ära, tuleb jälle seljakottides paberraha käes ja ütleb, et mina ostan ära, mina ostan. Aga liht inimesel on üks kõik. Liht inimene tahab soust ja kardulest ja sooja kohta magamiseks ja kõik. Ja liht inimesel samamoodi on üks kõik, kas see raha imetakse neilt välja läbi erapankade, mida erapankad kogu aeg teevad, või devalveeritakse raha täiega, tuletan meelde, et Saksa marki on maksnud miljardeid. Saksa margaga on maksnud miljardeid, et saada ühte dollarit. Need, kes on pealt 40 aasta, on konfiskeerimistega kaks korda kokku puutunud. Esimene kord demokraatide kätega rubla ajal, teine kord iseseisvuslaste kätega krooni ajal. Ja selline eurohindade tõus ei ole seotud mitte raha nime muutmisega, vaid on otsene majanduslanguse tagajärg, mida varjatakse siis rahale teise nime ja teise väärtuse andmisega. Ega siis krooni alles jäämisel ei oleks asi parem olnud. Tuleta meelde, kui kehtestati krooni ja seoti Saksa margaga, siis hakkasid hinnad ja kõik muu liikuma selles suunas, mida Saksamaal käega näidata ei tohigi, vangi pannakse ja sellepärast meil ka ei näidatud, mis tegelikult toimub. Ja oligi parem, kui nussardame, vussardame, ostame Hiinas kalkulaatorid ja teeme krooni asemel euro. See oli tegelik põhjus. Eesti majandus, ma ei teagi, kas ta on vari majandus või on ta majanduse vari ja ükskõik. Muide, et sai siin välja öeldud Karl Marxi nimises Cambridge ülikool ütleb, et viimase aja 7 suurema filosoofi või teadlase hulka kuulub ka Karl Marx. Ja väidetavalt ripub Karl Marxi portree viimase aja kõige vägevamate majandusteadlaste galeriis esikümnes. Ja pärast viimase kriisi algust on Marxi ja Engelsi teoste läbimüük Saksamaal suurenenud 7 korda. Ehk küll meie kirjatsura Hõbemägi ütles, et Marx ei ole kellegi teadlane, sest mulle ta ei meeldi ja mina olen isamaaline ja nii edasi. Marx ja Engels kahjuks olid siiski teadlased, aga Hõbemägi kõigest truualamlik kirjatsura. Ja Hõbemäele õpetuseks Profet Muhamed ütles ka, et tarkust tuleb võtta ka saatana enda suust. Aga täna meil juba 17. Muharram 1434 või 20. november 2013, ehk siis 17. Kislev 5774 või 20. marrus 10226 ja juuliuse päeva number on 2456617 ja just nimelt täna aastal 1866. Patenteeris Pierre Lalemoon väntadega jalgratta. Jalg oli olemas, ratas oli olemas, väntab old. Tema ühendas need detailid ja tulemusi näeme veel tänagi ja paljud tahavad, et kogukond kehtestaks jalgrattasõidu kohustuse, siis võiks ühistranspordi arvelt kokku hoida. 1869 esimene vedur sõitis Tallinna sadamast Balti jaamani. 1873 Buda lõi ühte pestiga. Ehk küll jah, tundub, et üks tähendab nagu jumalat, teine on rootsi keeles katk, aga saadi Budapest. 1889 muudeti Tartu Ülikooli põhikirja, likvideeriti ülikooli autonoomia ja privileegid, rektori, prorektori, dekaanide ja professorite valitavus asendati nende määramisega, üliõpilasi kohustati kandma vormi rõivastust. Ja milleks seda vaja oli, seda mina teile seletada ei oska, aga keegi ametnik mõtles välja, et see edendab, on eest väljas viimase tilgani ja üleüldse. Tallinnas toimus 1917. aastal Eesti sõjaväelaste ülemkomitee. Otsustati tugevdada tööd rahvusliku meeleolu hoidmiseks. No ja nii edasi. 1945 Nürnbergis alustati kohtuprotsessi määramaks peamisi sõjasüüdlasi. Ehk küll Rudolf Hess oli sõja ajal juba isoleeritud, toodi temagi kohale. Ameerika sõjavõimud kasutasid valvemeeskonnas ka eestlasi. 1975 suri Hispaania liider Francisco Franco. 1992 hirmu ja õuduse tõttu jäi oksjonil müümata 20 Adolf Hitleri maali, sest mitte keegi ei julgenud öelda, et tema tahab osta. Hiljem osteti kõik ära. 1998 Eesti valitsus otsustas talle omase meelekindlusega mitte toetada Rootsis tegutseva Estonia huku analüüsigruppi ettepanekut tuua hukkunud merepõhjast välja. 2008 lõpetati Siim Kallase 10 miljoni dollari afääri võtmeisiku Vito Schiralli otsingud. Schiralli muutis nime ilmselt Monte Carlo ralliks. Jah, ja läinud ta oligi. Midagi meeldivat võiks ka esile tõsta tänases saates, kuigi ma kuulen koridoris juba kahtlast kobinat ja vanemad inimesed tõenäoliselt aimavad, mis keskus, ma koridori mõtlesin ise välja, tekitab seda kahtlast kobinat. Aga jah, Sigrid Kõiv on saanud maha kirjatükiga, mis mulle täiesti ausalt tunnistades ei panema siin tolligi juurde siirast isiklikku rõõmu valmistab. Ma jätan siin eelmängu välja, aga kirjutab ta nii. Tarbijatoimetus peab rubriiki lugeja küsib. Lugeja saadab küsimuse ja toimetus leiab vastaja. Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha, seda sealt muidugi teada ei saa, kuid kõik need väikesed proosalised probleemid, mida iga inimene vahel märkab ja meenutab, kuni vastust ei ole, peaksid selles rubriigis lahenduse leidma. Nii küsin minagi, kirjutab Sigrid Kõiv, oma tarbija kolleegidelt, miks lennujaamas põrandad nii libedad on? Ise juurdlesin, et ehk on see seotud puhastamisega, siledat pinda on ju kergem puhastada kui karedat. Või julgestusega, juhul kui reisija püüab lennukisse toimetada midagi keelatud, ei saada vastutuse eest vähemalt mitte väga kiiresti öösse pageda. No siin juttu alguses oli see, et tema nimelt libises ja kiirustades ja kukkus oma põlve katki ja alles lennukis sai lappima hakata. Ja vaat see küsimus, miks on põrandad libedad? Lennujaam rõhutas oma vastuses reisijate mugavust ja turvalisust ning kinnitas, et reisiterminali ruumides on kasutatud peamiselt naturaalseid materjale. Kindlasti polevad tegemist libedamate pindadega kui teistes avalikes ruumides. Vastus lühidalt, meil on sellised põrandad nagu on. See tuleb ju sisust välja. Kui keegi ütleb, et miks on turul hinnad kallid, siis Eesti majanduskasv on viimasel ajal olnud võrreldes 2004. aasta sama kvartali ja nii edasi. Las lennujaam olla, kirjutab Sigrid Kõiv. Tormamine ongi ebaturvaline käitumine. Aga lennujaama vastus oli sarnane paljude teiste vastustega, mis ettevõtted annavad. On nagu on. Küsimus lugejalt. Miks ei lubatud 15 aastast poissi ilma ema või isata jõusaali trenni tegema? Vastus spordiklubilt. Neljarealine väljavõtte nende sisekorra eeskirjast, mida küsija oli kindlasti lugenud. Aga vastus ju anti, eks ole? Vastus lühidalt, ei luba sellepärast, et ei luba. Võib vaid oletada, et spordiklubi ei taha võtta vastutust juhusliku õnnetuse eest, mis võiks kergesti juhtuda, kui lapsed omapäid renažööridel möllavad. Aga miks seda siis välja ei öelda? See on ju täiesti mõistetav põhjus. Küsimus lugejalt. Miks rõiva firma, seda nime ei tohi ju välja öelda, muidu ja, müüb oma toodet Soomes odavamalt kui Eestis? Rõiva firma esindaja Eestis vastab turundustekstiga soodsatest ja inspireerivatest moetoodetest ja lisab lõpuks, et hinnakujundust mõjutavad erinevad strateegiad ja ka kohalik turg. Vastus lühidalt. Müüme sellepärast, et müüme. Aus vastus oleks. Müüme sellepärast, et te maksate. Ja seda ongi ju firmal keeruline välja öelda. Aga kui paremat põhjendust polegi, siis kas see hind on üldse õigustatud, küsib klient omakorda. Kommunikatsiooni õpetatakse Eestis lausa kahes kõrgkoolis. Seepärast oletaks, et spetsialistides sel alal puudust ei ole. Miks on siis vastused lihtsatele küsimustele nagu kella tiksumine koomas patsiendile? Heli on, aga infot mitte, sest mis ta sellega ikka teeks? Lihtsalt ilus lugu mu meelest. Vastus ei anna vastust, aga kuna vastamise protseduur on meie protseduurilises riigis sooritatud, siis on ju kõik korras. Mida sa veel kobised? Ja meenu mulle ilus anekdoot nõukogude ajast, kui Armeenia raadiolt küsiti, kas saab nõukogude insener osta oma palgast sõiduauto Volga? Küsija oli loomulikult Ameerika hääl. Ja Armeenia raadio vastas Ameerika häälele. Aga teil lintsitakse neegreid? Kogu lugu. Lihtsalt ilus lugu, asjast, millega me oleme nii harjunud, et me isegi ei märka seda. Ja muidugi teine plaan ikkagi meie igapäeva elule. Kui paljud meist valitsuse panustamistes, manustamistest, laiapõhjalistest, läbipaistvustest ja muust aru saavad? Ei saagi. Saavad teada, et tänu Euroopa Liitu istumisele, astumisele, seismisele edendame meie projekti põhiselt. Muidu, kas te teadsite, et inglise kõnekeeles vähemalt Ameerika maal on niimoodi, et kui keegi ütleb, et tegeleb projektidega, siis selle tõlge on, et ma aegajalt saan juhuslikke tööotsasid. Ja seda nimetatakse projektideks. Aga üldiselt Sigrid Kõiv tegi mulle tänaseks hea tuju. Nüüd usun minagi. Edasi, mõtlemisvõime ja puidutööstuse säilimisse Eestis. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, ei ole mina enam stuudios üksi. Kolmapäev, ma arvan, et mul ei olegi vaja rohkem seletada. Te ju teate, millised nähtused on kolmapäeviti Nõmme raadio stuudios. No näiteks Viktor Vassiljevi näol. Ja et tegemist on siiski meditsiinilise haridusega persooniga, siis küsiksin, Viktor, sinu käest täna ka selle välgu kohta selgest taevast, mis eile saksa keeles tuli, et IMF ja Euroopa Liit on kokku leppimas või kokku leppinud, et 10% hoiustest, nii nagu Küprosel tõmmatakse, noh, igasuguste põhjendustega kõikidelt nii eraisikute kui juriidiliste isikute arvetelt maha, et noh, see euro IMF monstrum oleks söönud ja et meid oleks söödud. Oled kuulnud sellest midagi? On sul arvamus selle kohta?
Ja tere kõik head raadiokuulajad ja eraldi tervitan kõiki taksujuhte, kes meid kuulavad. Ma tean, et nad kuulavad päris usinalt Nõmme raadiot.
Siis võiks lugeda juba üles ka öövahetuse töötajad, meedikud, kes on öösel üleval, öövalvurid ja kõik need, kes eriti haaratult kuulavad Raiksaart ja õudusjutte maalt ja merelt, mis turvameestele mõjub väga ergutavalt, sest kui sa ikka kuuled sünge häälega pool tundi, sari mõrtsukatest ja nende tegudes, siis sa vaatad pimedust hoopis teise pilguga.
No jah, ja me nüüd sari mõrtsukas ilmselt ei ole, aga siiski noh, raha juhib maailmas on täiesti teada ja see raha, mida liiutatakse siia sinna ja siis üritatakse kümnist võtta, eks see raha tegelikult ju ongi selline nagu riist, mis on kellegi käsutuses ja ka see raha ei ole mitte kuskil pakkides või hunnikutes, vaid need on ikka numbrid kuskil mingites serverites ja eks sellega see opereeritakse. Kuidas asi läheb, see ei ole täpselt teada. Igor Mangi peast käest peab küsima, aga keegi ilmselt maailmas peab selle igavasti suure raha hunniku peremeheks siis ennast ja üritabki otsustada, mis ta sellega teeb.
No seda raha hunnikut tuleb teisest otsast põletada, sest need tuli siin välja möödunud nädalal, et Federaalreserv ei paisanud kvantitatiivse leevendamise raames turule mitte 1,2 triljonit, isegi mitte 7,7, vaid koguni 29 triljon. Nii nimetatud dollarit või dollari sarnast nullikest mullikest, mis on tegelikult oma võimsuselt võrreldav Ameerika Ühendriikide 2 aasta toodanguga, aga kas sina kui meedik oskad aimata, kuhu musta mulku see kõik kaob, nii et mitte usugi alles ei jää ja mida kuradit sellega teha on võimalik?
No näed, et kuradit sai mainitud, ma just tahtsin võrreldada seda asja eristi usuga, et keegi ei tea seda ka, kui lähevad miljonite inimeste palved, mis nad kas see kirik 16 sees või väljas poole kuskile poole lähetavad. Eks see, kes on raha peremees, teab, kuidas ta oma rahaga ümber käib ja sunnib meid selle ümber tantsima, aga eks me kõik ole raha usku ju, sest me usume, et see raha kuskil eksist ja et meie hüvedes seda kasutatakse. Aga mis puudab Federaalreservi, siis ta ei ole ju kullaga seotud ja teeb mis
ta. Ta ei ole ka federaal, ta ei ole ka reserv, ta on üldse esimese maailmasõja loomise auks tehtud üksus ja näi ei ellu. Aga kolmas küsimus. Kui sinu kui meediku ees on surija ja kui on ka tagatud, et imet ei juhtu, millise summa eest oleks surija nõus loobuma oma tegevusest? Sa ju ise väitsid, et raha juhib maailma.
Suremisest või?
Jah.
Puht meil siiniselt võttes.
1000 eurot. Kas elab päeva kauem, kui talle anda?
Ei ela, ta elab...
2000!
Ei, ta mitte miski raha eest ei ela kauem, kui talle on saatusest antud elada. Ja meditsiini on siin üsna vähe teha, sest tegelikult inimese tervis sõltub meedikute pingutusest kuskil umbes 10%. Ülejäänud see on geneetika, see on elamistingimused, see on stress ja nii edasi.
No siis ei ole üldse mõtet rääkida sellest, et raha juhib maailma, kui ta ei saa isegi niisuguse pisikese asja aga hakkama, aga samas tuleme nüüd raha lõhna peale parlamenti ja ütleme, et lõhn on küll õhus, aga keegi pole saanud, keegi pole võtnud ja kõik ütlevad, mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees ja Paljassaare haisusektor.
Jah, täitsa huvitav lugu. See, kuidas Tõnis Kõiv neile kuskil tunde aega võimles seda seadust esitledes ja vastates rohketele küsimustele, ikka oli mehel viitsimist ja peale hakkamist, aga ju siis oli vaja, ausalt öeldes ma ei ole kunagi Riigikogus istuas pole kunagi nii lähedalt näinud, kuidas kellegi huvides nii räigelt ja nii jämedalt ühte seadust läbi surutakse. Mis puudutab Paljasaare veepuhastusjaama, siis puhastusjaama tõesti korralik, samasugune nagu teised samasugused jaamad Euroopas. Ja et välja heide ikka haiseb ja haiseb ühte moodi absoluutselt igal pool maailmas, siis igal pool maailmas sellised puhastusjaamad ehitataksegi elamu kvartalitest kaugemal kuskile tühermaale ja ta ongi rajatud sinna, kus vanasti oli jäätmehoidla, kus on mingisugused tööstusobjektid ja kus inimesed ei ela, kus ta mitte kedagi ei häiri. Ja ei häirinud nii kaua, kuni tekkis kinnisvara arendajatel huvi. Ja nimelt OÜ Ecolande on aastas 2010 seal arendanud oma tegevust. Ja nimelt nende käes on krunt, kus on joonistatud 230 mitmesuguste elu ärisotsiaalobjekti. Ja Ecolande tellis siis aktsiaseltsilt ka projekt detailplaneeringu ja detailplaneeringuga joonistati 48 elumaja puhastusjaama, reove puhastusjaama sanitaarkaitsetsooni, tähendab otse selle haisu tünni külje alla.
Meelega või kogemata?
Kas meelega või kogemata, aga see maa oli ilmselt hästi odavalt saadud kunagi, sest...
No kes, seda minagi, kes, haisu oli ikka kõrval, kes sinna ikka
kes tahab ikka ja... ostab seda enam, et see on endine prügila. Osteti odavalt ära ja nüüd siis üritatakse sinna midagi peale joonistada, jagada kruntideks ja heaussetele inimestele maha müüa.
Kas see on see prügila, mille kultuurkihi paksus on üle 50 meetri?
Vaat ma ei ole mõõtnud, aga paks ta on muidugi. Kus juures seal ei ole mitte ainult prügi, vaid... Eks, kus on veepuhastus jaam, seal ikka tekib mingisuguseid lekkeid, seda ei ole võimalik vältida, seda enam, et on täiesti ametlikud avarii ülevoolud olemas ning see maa on saastatud väga mitmesuguste mikroobidega, alates Shriha koolist ja lõpetades A-hepatiidi viirusega.
Mis elavad elu iga niimoodi erinevates maistes tingimustes on?
Aastas sadu võivad seal säilida mõned mikroorganismides koolis.
Aga see võimaldaks ju osutada inimestele, noh, kuidas seda nüüd öelda, kohanemisteenust nimetet viirustega.
Jah, ainult, et viirused...
Lapsed lähevad õue mängima, pistavad näpud suhu maast, madalast harjuvad kolibakteriga alguses, võibolla natuke vurts-purts, hiljem ei ole sedagi.
Ei, asja on selles, et need bakterid, eriti just viirused, on miljoneid aastat maakeral elanud inimene kõigest 40 000, nii et inimene nendega kohaneda ei jõua. Nemad saavad küll inimesest elukalt jagu. Aga kõik need mikroobid, mis seal mulla sees on, sinna võib ju peale vedada pinnast ja võib sinna roosid istutada, aga kõik need pisikest elusolendid jäävad sinna alla ikka ja kui inimene ehitab sinna maja, tal on aiakene, hakkab peenart kaevama, mis kaevabki selle kõik üles.
No, kas ta tolmuga... üles kaevab, aga tegelikult toimub mulla sees täpselt samasugune tsirkulatsioon nagu, noh, ütleme, sooja õhuga toas. See on, ja ega seda nüüd päris niimoodi kõva häälega ei kuulutata, aga pinnas pöörleb ka ja sellepärast aegajalt tuleb niisugustes kohtades, kus 10 aastat tagasi ei õnnestunud ühtegi arheoloogilist leidu teha, teine kord tekib näed sinna, korraga on, noh, kuskil ja, pressib üles.
Ja leitakse midagi huvitat, võibolla isegi kasulikku, eks ole. Antud juhul tähendab, nad tolmuga ei tohiks levida, aga sademe veega küll kindlasti, nii et vihm pese igasugust vahvaid asju sealt välja. Ja nüüd võib ju arvata, et ka inimest nii lollid ei ole, et sinna haisu tünni külje alla 100 meetrit haisu tünnist ostavad endale kodu ja toostavad ikka küll, sest me oleme näinud neid põlluarendusi, kus inimesed elavad põlvis saadik vees. Eestis on mitu kohtu asja, kus inimesed on ostnud endale elamise raute äärde ja nüüd veavad kohtus vägi kaigast rauteega, et need rongid sealt kuidagi eemale tõrjuda, et nad ei sõidaks nende õuest läbi. Need inimesed ostavad uskumatud asju. Aga päris huvitav oli jälgida, kuidas seda detailplaneeringut on aetud. Et seda üritati kooskõlastada tervisekaitsega aastal 2010, kooskõlastud ei saadud. Seda üritati kooskõlastada Tallinna Veega 2011, kooskõlastud ei saadud. Üritati kooskõlastada keskkonna ametiga 2011. 12 kooskõlastuse saadud. Ja nüüd siis otsustati muuta seadust niimoodi, et sanitaarkaitsele väheneks. Kus juures sinna seadusesse keevitati veel igasuguseid muid asju juurde, et see hais on paha, et tuleb siis täiustada seadmeid, tuleb ehitada mingi kosmose tehnika, et kõik see asi hermeetiliselt kinni ehitada, mida kuskil maailmas tehtud ei ole, mida ei olegi võimalik teha seal vastavate bioloogiliste protsesside tulemusena eraldud metaan, mis tuleb kinni püüda, seda võib ju üritada kuidagi seal kahjutustada, filtreerida, mida iganes, aga kui metaan koguneb suletud ruumis, siis on see, võrreldav väikse aatompommiga.
Siin on muidugi, jah, metaanhüdraat on ju lõppude lõpuks ka see põhjus, miks Bermuda kandis laevad ja lennukid.
Nii nad räägivad, jah.
Pahinal, see on see külm ja. Või kuiv jää, mis veega kokku puutes reageerib, korraga kukub sul laeva all kihisema, muidugi laev ei püsi enam pinnal, vajub sisse, lained löövad lirsti peal kokku. Sama on lennukite kadumisega, kui ikka mitu kuubkilomeetrit korraga põlevad gaasi, sattub reaktiiv lennuki ümbrusse. Selge see, et pumps ja kõik. Muidugi metaani eripära on veel see, et tegelikult ta võib väga ilusti peituda ka veepudelis. Niimoodi veega koos alguses nagu ei näegi, võib-olla veel
temperatuuri muutuja hakkab välja tulema.
Aga raputad seda pudelit, hoiad põial peal, paned aga tiku ligi ja lööb sul paarkümend sentimeetrit leeki välja küll. Me nimelt Nõukogude armees tarbisime sihukest vett, sellepärast ma tean.
näed, et sihuke hädapärane relv, eks ole, võis kasutada. Ja kui metaan põleb nii-öelda lahtises atmosfääris, ta põleb lahtise leegiga, põleb ära juhtu mitte midagi.
Küll on kiiresti ruumis. Ja mõnusalt.
Jah, nii kui kaasipliidi leek umbes. Aga ka kinnises ruumis käib küll ilmkrakkas. Peale selle, kuna ei ole võimalik alati ette prognoosida, palju seda metaani erituub, siis suletud anumas töötlemisel peavad olema avarii klapid. Mis tähendab seda, et te võite üritada vältida seda haisu nii, kuidas te väldite, aga avariiklapp peab olema, et tekib natuke rohkem metaani, ikkagi tuleb suuremat või vähemat muusikaliste helide saatel see asi kõik atmosfääri välja ja ka see elu reovee puhastus jaama juures ei ole mitte mingisugune meel hakkumine.
Aga muidugi võib olla ju veel niisugune omalaadne fenomen võib tekkida. Et lähed keldrisse, keerad lülitid, kuigi keldris on paha hais ja teema juhtub. Ammendub.
Ja nii ongi, sest kuidas ka ei käideldaks suletud ruumis igasuguseid kaasi, mitte ainult metaan, see on väevel vesinik ja igasugust muid vahvaid ained, looduslikke biogaase. Aga kunagi ei saa vältida, et tekib mingi elektrisäde kuskil ja vastavad riskid on ikka alati olemas. Ja huvitav on jälgida, kuidas kinnisvara arendajate huvides üritatakse ääretult lollil kombel muuta seadust, mille tulemuseks on see, et kui sunnitakse tõepoolest ehitama selliseid fantastilisi lahendusi, siis muudab see reovee käitlemise kaks korda kallimaks ja on mitmeid prognoose tehtud 10-50% võib kallimaks. Kallineda reo vee ärajuhtimise teenuse hind, mille maksavadki siis kinni antud juhul Tallinna elanikud kinnisvara ärimeeste huvides.
Positiivne külg on siiski see, et mõneti juhiti tähelepanu reo vee parema puhastuse vajadusele, mida kunagi ei ole liiast. Sest lõppude lõpuks kosmoselaevades on ju ka siukene
seda juuakse, ja.
Suletud taastootmine või...
Ja. Sirkuleerib. Ja. Nüüd, mis puudutab Tallinna veepuhastus, Paljassaare veepuhastusjaama nii-öelda lõpprodukti, röövet, mis vett, mis lastakse merre, siis on olemas eurodirektiivid, mis määravad normid puhastatud veele ja on olemas Eesti seadusandluses vastavad normid. Kõik neid piirnorme rangelt jälgitakse ja ma võin kinnitada, et need on alati täidetud, nii et see jaam on nii puhas, kohas kui vähegi võimalik ja vastab täiesti euronormidele ja samasugustele jaamadele, olgu nad Pariisis, Londonis või kõik kus kohas Euroopas. Täiesti eeskujulik jaam, nii et pole teal mitte midagi viga.
No kui see nii ei oleks, siis oleks märgata totaalset vetikate vohamist või kalade kärvamist, no samas... Tuletan sulle meelde ka ühe konkreetse ohuallika, vaatame sinna Kaliningradi poole, seal jooksevad ju kõik need torud merre ja peab ütlema, et seal on kalakestega ikka päris kehvasti. Seal sügavamad hoovused jõuavad ju isegi meile vaata, et Saarema juurde ja aegajalt on sukeldujad näinud tohutuid alasid mere põhja, kus on... Kalad, ainult, et süüa nad enam ei kõlba ja ega nad ära ka ei uju.
Aga seda mulle tähele pandi jah, et sprotid muutuvad järjest väiksemateks. Vanasti ikka minu nooruspõlve ajal olid purgis need sprotid tunduvalt suuremad.
Olid küll tõepoolest. Aga no neid tehti sel ajal ka nagu Tallinna kilugi Murmanskis, kus juures sildid tulid veel... Ma ei mäleta, kus kohas see kala tuli, aga sildid tulid Inglismaalt, et oleks uhkem.
Nii see on, jah.
Aga nüüd siis, kui vaadata seda printsiipi, riigikogu on ju tegelenud algusest peale sellega, et ärimeeste ärihuvid saaksid rahuldatud. No nii või teistmoodi lobitöö läbi. Isegi herr Maruste ütles, et ärimeestel peab jääma õigus toetada erakondi, ehk siis osta endale soodsaid seadusi
jaametlikult, jah.
Sest no miks peaks Maruste, kes tegeleb juuraga, tundma muret majanduslike nüansside pärast? Tema vaatab, et juriidiliselt ikka saaks, tähendab kaup on juura, mille eest tema hoolitseb. No... On see nagu on, üks kõva transiidimees ütles, et tema ju ostis endale riigikogu koha ainult sellepärast, et saaks oma firmale normaalsed töötingimused Eestis, sellest ei olegi väga palju aega möödas, aga see printsiip ise enesest. Kui me räägime nüüd Eesti Vabariigi põhiseadusest, siis riigikogu sellega, no heakene küll, toetub muidugi Eesti vanasõnale tilk tõrva ja suur sada tükki mets seal kõrval, no see üks, see on see tõrvatilgakene, rikub terve poti mett, aga kas riigikogu on oma eksistentsi jooksul, siia sisse võiks arvata ka Eesti Vabariigi ülemnõukogu tegevuse, hoolitsenud rohkem Eesti rahva või teatud osa Eesti rahva eest? Ma pean silmas eelkõige, et eks võibolla sinagi oled öelnud, et mina tegelen oma valijatega ja teised käigu, noh, niimoodi muidugi ei ole keegi öelnud, aga Kristiina Ojuland rõhutas, et tema tegeleb ainult oma valijatega, kõigi, ma ei tea, mitu tükki neid oli, nendega ülejäänud nagu ei loe, on pahad, vastalised, mõistmatud. Kuidas see suhtarv võiks olla? Palju siis on tehtud Eesti riigile ja palju on tehtud omale ja omadele taskusse. No ma pean siin silmas ka mitmesuguseid ehitusi, mille käigushoidmise kulud on vaata, et võrdsustatud riigisaladusega ja kust kaudu läheb raha nagu musta auku.
Kõigepealt mina ei kaitse riigikogus ainult oma valijate huvisid, vaid vastupidi, ma olen vähemalt kaks korda riigikogu puldist süüdistanud reformierakonda Isamaaliitu selles, et nemad kaistes oma valijaid, nad võivad vihata keskerakonda, kui nad tahavad, aga nad ei saa vihata keskerakonna valijaid sellepärast, et nad on Eesti rahvas täpselt sama sugune nagu kõik, kes siin Eestimaal elavad.
Jah, aga ainuüksi mõttelaad võib arenenud maailmas olla vangipaneku alus. Võtame siin kõige drastilisemad näited nagu David Irving, kes julges kahelda holokaustis ja läks selle eest vangi. Kus juures tema kahtlemine ei põhjustanud ju kahju mitte kellelegi, nii et kuriteo ohvrit ei olnud. Tal olid ainult mustad mõtted peas. Ma ei tea muidugi, millise põhiseaduse alusel tema käitus, aga Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igal inimesel õigus levitada oma vaateid ja arusaamis täiesti vabalt. Ja muidugi... Ma tooksin siin veel ühe detaili juurde. Kui sina kaitsed oma valijat, siis sa pead kaitsema teda ka selle läbi, et kellegi teise valijad tema peale tigedad ei ole ja kallale tulla ei taha.
No kõigepealt olgu kellegi kolba sees mõtted mustad, rohelised või kas või lillad, see on inimese enda asi, mis ta mõtleb ja selle eest ei tohiks mitte kedagi mitte jälgi karistada. Kui ta need välja ütleb, siis on muidugi keerulisem lugu, sõltub sellest, kas ta tekitab sellega kellelegi kahju või tekita.
No võtame sinu veepuhastuse näite, see on niisugune piiri peal, et nüüd tuleb otsustada, mis selle juhul, kui need mõtted ellu viiakse, mis selle tagajärg on, milline kahju võib tekkida.
Ega seal tulebki ära otsustada, et milles on asi, kas asi on selles, et tahetakse muuta vee käitlemist ebamõistlikult kalliks või ongi asja taga ainult see, et kellelgi on vaja ehitada 48 elumaja haisu tunni külli alla. Kumb on siis...
Väljendada oma ehituskirge just nimelt haisu tünni ligi ehitatud majades.
Ja todava maa peal siis müüa inimestele need elamugrundid ja need lahkule kõrvade tõmmata. No. Ja ullikesi tuleb kaista sellest, kui nendel mõistus peast ei ole.
Aga riigikogu tegevuse juurde.
Iga seadus on alati kellegi kasulik ja ei tohikski vastu võtta seda seadust, mis on kahjulik, eks ole. Iga seadus peab kellelegi tooma rõõmud, tooma kasu. Samas ei ole sellist seadust, mis ei tooks kellelegi kahju. Ja ongi küsimus selles, et kes on kasu saajad, kes on kahju kannatajad, keda on rohkem, kui kasu saavad 1,5 miljonit inimest ja kahju kannatavad 20 000, siis sellist seadust võib vastu võtta. Aga kui kasu saavad seal 10 ärimeest, aga kannatama peab 400 000 inimest, no siis sellist seadust ei tohi vastu võtta, see on ju ilmselge. Ja antud juhul sellise seadusega me praegu tegeleme riigikogus. Ja muusias läks asi hääletamisele, see oli küll seaduse esimene lugemine, tuleb veel teine ja kolmas. Ja hääletamisel läks niimoodi, et pandi hääletamisel küsimus, kas me võtame selle viskame menetlusest välja ja 38 saadikut olid selle poolt, et viskame välja selle seaduse, 41 oli selle poolt, et jätkame. Nii et koalitsioon samuti üle 50 hääle kokku ei saanud, ka nende seas oli kõhklusi, aga siiski kuuleka kummi templina, nad otsustasid, et jätkame selle seaduse menetlemist, nii et vaatame, mis sealt välja tuleb.
Seega siis, kas ülejäänud puudusid või neil oli absoluutselt ükskõik, mis seal tünni ääres tehakse?
Või neil paluti puududa.
Öeldakse, et sina ära homme tule. Sul on oht, et sa võid hakata mõtlema, aga kui ma ütlen, et ära tule.
Ka selline meetod on olemas, kus juures ei öelda mitte niimoodi, et homme ära tule, vaid öeldakse, et nüüd läheb see asi hääletamisele. Ole hea, mine tee suitso. Mees ütleb, et ma ei suitseta. Kui partei käsib, siis suitsetad ja joode liiderdad ka.
Jah, iseenesest juba selle printsiibi eest tuleks see riigikogu täis vastutusele võtta. Üks osa selle eest, et nad on arad ja kuulekad, teine osa selle eest, et annavad rahvavaenulike korraldusi. No tõsi, tegemist on hüpoteetilise situatsiooniga ja tekst ei ole sõnasõnalt maha kirjutatud mõne prominendi eliit, ma ei tea, mis eluka suust, aga nagu ütlesid türklased, elu on juba niimoodi või õigemini nagu ütles karupoeg Puhh, et keegi peab elama puu otsas ja keegi juure all.
Türklased targad inimesed, et vanasti oli janitseridel siuke komme, et keegi midagi varastas, siis varga nägu pisteti rooja tünni. Veeti ringi, nii et tal oli pea seal tünnist väljas ja iga 10 minuti tagant Janitsjar siis libistas terava mõõgaga üle tünni ääre, kui ei tahtnud peast ilma jääda, pidid sinna siis pasa sisse sukelduma.
No see oli jah tore komme. Eks need olid ka need neetud islamistid, kes ei mõistnud, mida rahvusvaheline üldsus tegelikult tahab. Huvitav seltskond oli. Aga veel kord ikka selle sama probleemi juurde. Riigi eelarve võetakse vastu.
Ilmselt võetakse, keegi, kus ta pääseb.
Keegi kurat ei suuda mulle põhjendada, kuidas on võimalik hoida riigi eelarvet tasakaalus, kui riigist välja mineva raha hulk on 3 korda nii suur kui eelarve maht.
Jah, Seda on võimalik teha täpselt samamoodi nagu Jean-Claude Van Damme see spagati trikk kahe veo autoga, et ilmselt oli pildi peal veel mingi kraana ja tross ja vöö, mis tal ümber oli, aga see siis hiljemal digitaaltöötlusel lihtsalt kustutati pildi pealt. Nii et eelarvega täpselt sama lugu. Et eelarve näiliseks tasakaalus hoidmiseks on igasuguseid nii-öelda raamatupidamistrikke, mida hea raamatupidaja haridusega inimest oskavad ja neid on siis Jürgen Ligi alluvuses, ma ei tea, ilmselt sadu inimesi ja küllab nad selle asja
aga Viktor, sellekski, et niisugused trikid võimalikud oleksid, on tehtud ju seadused ja need samused seadused on hääletatud, on jõustatud ja nagu me näeme Euroopa Liidu estehega viletsavõitu arenguprognoosidest, on need kooskõlas ka Euroopa Liidu seadustega.
Ja seadus on nagu kirves. Kirves on absoluutselt vajalik riistabu. Ja absoluutselt vajalik riistabu ja ääretult kasulik majapidamises, aga kirvega võib ka peaotsast raiuda või käe või mõne muu kehaosa, millest kahju võib hakata. Nii et oleneb, kuidas seadust kasutatakse. Ega ükski seadus ei ole isenesest paha ainult sellepärast, et seadus on.
Johan Parts kui nähtus. On loonud vapustava pretsedendi. Õieti võiks selle eest talle pooled patud andeks anda ja monumendi püstitele, kui seda nüüd õnnestub alles. Et ma pean silmas seda, et ta lõpetas suurelt osalt raha välja varastamise Tallinna sadamast, mida on tehtud aasta kümneid ja millest... No ma oletan, et sellest teab ikka tohutu hulk inimesi. No nende hulka kuuluvad need, kes on saanud, need, kes on vahelt võtnud selle eest, et keegi on saanud, need, kes on eraldanud ja nii edasi. No loomulikult olümpiakomitee nutab lahinal, sest plaanid olid ju suured ja summad olid ju täpsed, aga kuidas sina seda kommenteeriksid?
No ja, eks seal, kus raha liigub, tekib ka kindlasti huvilisi, kes leiutavad enam või vähem seaduslikke vahendeid, suunata neid rahavoogusid sinna, kus neil rohkem meeldib. Mis on olümpia, mis puhutab olümpiakomiteed, see olümpiakomiteed on kindlasti vaja raha allikaid, sest kes teab, kus oksjonil ilmuvad jälle välja mingid medalid, mis tuleks nagu ära osta. Aga mis puhutab eelarvet ja üldse meie riigi raha asja, siis kurja juur on ju selles, et Eesti riigis ei kuulu ju tegelikult eestlastele mitte kui midagi. Suuremad ärid on ikka välismaalaste omad, pangad on rootslaste omad, rootslased ise on ka kellegi omad.
Eestlastele kuulub majanduskasv.
Jah, no võt sellest me üritamegi toituda, aga millegi pärast see kasv väljendub mitte sulle rahas, vaid ainult protsentides ja protsent praeseda või keeda, no mitte kudagi ei toida ära. Ja mis puudutab jällegi meie majanduskasv ja meie eeskujuliku tasakaalus eelarvet, siis võt seal ongi see Jean-Claude Van Damme trikk, et eelarve pluss poole peal on ju mitmesugused reservid, mis on haige kassast ära korjatud, mis on töötu kassast ära korjatud ja niimoodi neid numbreid liigutatakse siis miinus poole pealt pluss poole peale, et siis vaenel Jean-Claude püsiks nii kui oma spagatiga tasakaalus, mis füüsiliselt tegelikult võimalik ei ole.
Eks ta natukene kahtlane, jah, on küll, pole midagi parata, kuigi jah, tõenäoliselt mõned sirkuse vennad siiski suudavad seda teha. Aga kui nüüd ütleme Tallinna sadam minetab oma tähtsuse kultuuri, spordi ja kurat ja mille alma materina, kas siis raskuskese ehk selle toitva ema roll usaldatakse, no ma ei tea, mõnele teisele vägevale riigifirmale nagu Eesti Energiale, mille rahadega on nagu nii tehtud niisugusi imesid, et nõukogude ajal Kalašnikovide kõmin ei oleks vaikinud nii peagi.
Jaak Lašnikovi leiutaja muuseas 94 aasta vanuses viidi haiglasse, on praegu veel elus, aga ilmselt oleks ta sündinud mitte Venemaal, vaid kuskil mujal oleks maailma rikkaim inimene, aga tema väidetud oma leiutise eest ei saanud suurt midagi.
No, ta sai moraalse naudingu, sellega tapetakse igal aastal nii tohutu hulk, et noh.
Jaa, ühtki teist asja ei ole maailmas, millega oleks nii palju inimest tapetud. Ja näed, ja mees suutis sellise koormaga elada siiamaani 94 aastat.
Ideoloogia, usk?
94 aastaselt, jah. Aga okei, olgu temaga, kuidas on, mis puudutab nüüd raha allikaid, loomulikult Eesti Energia, no kunagi üritati selleks ka Estonia Nairi elus hoida ja praegu on Estonia Nair umbes samas seisundis, nagu seltsimees Kalašnikov 94 aastaselt intensiivravis. Aga Eesti Energias on seda raha jätkunud tõesti nii palju, et on seda nii siia kui sinna välja tassitud ja ikkagi jäi üle, millega midagi tarka polnud teha maeti kuskile Arizona kõrbesse maha ja vist on nad veel Afrikas kuskil midagi ostnud ja et ei osata isegi midagi mõistlikku peale hakata selle rahaga, mis tuleb ikkagi kõigi Eesti elanike taskust, kes maksavad oma elektritarbimise eest. Ja niimoodi need asjad toimuvad ja toimivad siin riigis, et me muud kui maksame, aga raha läheb välja. Kus juures ka see, mis kanditaks kõrvale, läheb altkem maksudeks, pistiseks, meele heaks, kõik kuidas seda ka ei nimetaks. No ega see ka ju Eestis ei jää, sest selle eest ostetakse välismaa kaupu, aga Eestis pole mitte midagi osta. Nii et kes läheb selle eest reisima, kes ostab Gucci kotti, kes ostab suvila Hispaanias, nii nagu kellelgi rahavoogusid jätkub ja nii kanditaksegi absoluutselt kõik välja. Sama muuseas toimub ka Euroopa abi rahadega. Need tulevad ju Eestisse ja otse kohe lähevad ka Eestist välja, mitte midagi siia ei jää, sest ka nende eest ostetakse midagi sellist, mis on toodetud mujal.
Sama toimub ka eluaseme toetusega, see näiliselt läheb inimese kätte, inimene tegelikult seda ei näe, sest see läheb otse firmale.
Nii ta ongi, jah, aga päris huvitav lugu oli nende elektriautodega, eks ole, müüsime kvoodid maha, mõtlesime, et nüüd saame rikkaks, eks ole, ja saime nüüd mitu saa triikraude, mis kuskil roostatavad ja mida mitte keegi ei taha. Minu teada eraisikuid on vist olnud paar inimest, kes on selle elektriauto ostnud, aga muidu mõistusega inimene sellise asjaga ei sõida. Sotsiaaltöötaja on küll mõistusega inimene ja sõidab selle pärast, et tema saab selle tasuta kätte, eks ole.
No tal ei jää muud üle, talle teist ei anta, ta peab sellega sõitma, sellepärast, et kui ta ei sõida oma hooldusobjekti juurde, siis ta saab karistada, tööspahti.
Ja peale selle tema sõidabki ainult sotsiaalosakonnast hooldatava juurde ja tagasi, nii et jõuab ikka ilusti oma pistiku juurde enne kui akku tühi. Aga no see selleks. Muidugi talvel on päris hale vaadata neid elektriautusid, mina ütleks niimoodi, et elektriautusse tuleb talviseks sõitmiseks sisse ehitada väike bensiini ahi, siis oleks sellega täiesti mõistlik
sõita. Nagu Saporoosed siin.
Nagu Saporoosed siin oli väga mõistlik bensiini ahi.
Aga see on teine kord, kus astutakse Jaapani näitel reha peale. Esimene oli, nagu me teame, Vladimir Ilitš Lenini nimeline Tallinna kultuuri- ja spordipalee, mis oli ehitatud Jaapani modeli järgi ja mis pidi siis saama kogu kütte seal viibivate inimeste keha soojusest. Ainult laiuskraad unustati ära. No meie aladel ei ole nii tuli hingelisi inimesi, kes kütaksid selle soojaks.
Teine võimalus oleks muidugi on korraldada seal üritusi ööl ja päeval niimoodi, et inimesed oleksidki pidevalt seal sees, siis kütaksid ära küll. Aga
ja parem kui maha ei istuks vaid liikumise pealt, sest niimoodi eraldub rohkem soojust.
Jah, aga kindla peale eraldub siis ka metaani ja väävel vesinikko.
No plahvatus oht suurem. Aga tuleme nüüd maisemate teemade juurde. Vaata see... Noh, jah, mehed ja naised ja mingisugused kõminad on ka sel teemal õhus, kuigi tegelikult, kui me võtame, et on inimene, homo sapiens sapiens, siis ühel inimesel on eri omadus, ta on mees. Teisel inimesel on eri omadus, ta on naine. Ja kuna tegemist on eri omadustega umbes nii nagu tavaline kruvikeeraja, ja ristpea kruvikeeraja, me ei saa neid kuidagi võrdsustada, kuigi kruvikeerajatena on nad võrdväärsed, aga kasutatavad vaid. No mees saab kasutada kui meest, nais saab kasutada kui naist.
Jah, ja korraliku töömehe riista kotis on nad mõlemad ilusti kõrvuti.
Ja... Nagu riigis on mehed ja naised ilusti ja. Kõrvuti, aga on kohti, noh, ma ei saa aru, ma ei ole näinud veel demonstratsiooni, kus kari naisi oleks plakatitega väljas, et tahame tööle kaevandusse, nõuame õigust teha 12 tundi maa all rasked füüsilist tööd, vaat ei ole seda olnud.
No, ma ei saa aru, miks see ole, aga samamoodi mehed ka ei nõua, et neil oleks...
Kuduma.
Ei, et nendel oleks, et meestel oleks õiguse soovi korral teha aborti näiteks. No ma ei räägi juba sünnitamisest.
Ei, no õigus ja. Tal on, aga kuidas seda teha?
Ei, ma ei taha teada, kus seda teeks. Jah, aga... Muidugi millegi pärast võrdõiguslikkuse probleemidega tegelevad rohkem nii kui naised, mitte ainult rohkem naised, et naised tegelevadki sotsiaalministeeriumis on võrdõiguslikku see voliniku büroo ja seal töötab nii kui me eksi 5 nais inimest, kuigi minu aru saamise järgi just selles asutuses, kui seal on 5 inimest, peaksid olema 2 meest, 2 naist ja üks siis vabal valikul, kes otsustab, kumb ta on.
Üks sellest kolmandas soost, mis nüüd Saksamaal ka registreeritud on.
Võib-olla, aga see ongi see üks, kellel on vaba voli otsustada, on ta ristpeaga või lihtsalt põikpäine.
Ja, seda muidugi. Ja vaata, sinu kui meediku käes küsiksin, kas see tendents, et naised tegelevad võrdsete ja võrdsemate õigustega, kas see on seotud võib-olla hormonaalse tasakaaluga toit, tumisega, mingisuguste...
Oh, sõiss, on jumal. Ei, ma kardan, et asjal meditsiinilist tausta siiski ei ole...
Aga mis mõjutab nende aju biokeemiat niimoodi, et tulevad pähe mõtted saada sama palju raha kui mees, aga mitte teha seda roppu tööd. No näiteks ei ole ma näinud sita lutsuti otsas ühtegi naist, kuigi ja. Üks mu sõber ütles siiski tuli see, kes võttis vooliku ja lükkas tema essu kaevu, see oli olnud naine, vähemalt arvab, aga suur ja tugev nagu karu.
Kuigi, see töö on ääretult ebameeldiv ja ma sõgavalt austan inimesi muusega, kes seda tööd tegid, sest ma aastaid elasin ka siukese augu peal ja mul siis kord 6 käidi ja tõmmati saug tühjaks. Väga toredad inimesed olid. Üldselt tugevam naisterahvas saaks ka selle tööga hakkama siis nüüd voolikuteks.
Aga miks nad ei nõua seda tööd?
Miks nad ei nõua? Inimene hakkab nõudma igasugu viimalike asju sellisel juhul, kui tema elus on miski puu. Kui mingisugune niš tema elus on täitmata, vaat siis hakkabki nõudma. Muuseas, naiste elu on raske, sest naised, nad on harjunud sellega, et vähe sellest nad käivad tööl, nad kasivad kodu, kasvatavad lapsi, kasivad ja kasvatavad oma meest, eks ole, teevad süüa, koristavad tema järel ja ka nende elu kerge ei ole.
Aga ise on need emakesed ju kasvatanud pojukesed, kes ei oska isegi ise ninab. Pühkida rääkimata sokkide pesemisest, triikimisest, muust taolisest, mis peaks olema iga homo sapiensi baas omaduste lahutamatu osa.
No vaad meditsiiniliselt, ei isegi mitte meditsiiniliselt, vaid bioloogiliselt, ongi mees ja naine, ristpea ja põikpea, lapikpea, ongi bioloogiliselt absoluutselt erinevad ja neil on erinev bioloogiline funktsioon. Naise bioloogiline funktsioon ongi palju neda istuda pesal, kasvatada lapsi, hoida, et tuli koldes ei kusto.
Ja mehe ülesanne on lüüa maha mammut, tuua liha, et naisel oleks hea rahulik olla kodus. Ja kui naine ütleb, et ma tahan ka mammutit maha lööma minna, siis mees tõenäoliselt peaks naist lööma ja mõistusele tooma.
No esimese korraga lööma, teise korraga tolles see ühiska on silmselt maha lööma. aga ja see tõttu on ka naistel ja meestel loomupäraselt täiesti erinev käitumine, erinev psühholoogia ei ole midagi pärata. Mehed on riski altid, nad on alati nõus otsima uusi väljakutseid ja sellepärast juhtub nendega rohkem igasugu pahandusi ja traumasid, elu iga on lühem ja nii see on. Naiste elu iga on igal pool maailmas meeste omast keskelt läbi 10 aastat pikem ja nii see on ja sinna ei ole mitte midagi parata. Kui me nõuame võrdõiguslikkust, siis aga me mehed nõuaksime endale 10 aastat pikemat eluiga. Andkeme 10 aastat lisaks.
Küsimus ei saa olla võrdsuses, võrdõiguslikkuses. Noh, teatud mööndustega mõistuse piires saab. Võrdväärsus tegemist on siiski ju homo sapiensiga. See oleks loomulik, aga naine tahab olla ilus. Ja see välistab terve hulga ameteid. No vaatame, kas või kassapidajaid, kellel on vanastajas sõrmused, need on käes, juuksed on korralikult kammitud. No nad teevad kõik selleks, et olla ikkagi ilused. Mees tahab olla tugev ja noh, väikese irooniaga ütleksin ka tark. Sellepärast tõmmatakse näo peale mustad triibud, pannakse selga lapilised riided ja täiesti ajuvabalt tormatakse, kurat teab, mida tegema. Mm-hmm. Ja kui veel saab kellegi maha lüüa, siis on närvikava eluks ajaks rikutud.
No näed, ja kui ise lüüakse maha, no siis suured kangelasena, nii et rõõmu kui välja.
No jah.
Tegelikult
niimoodi võttes ma siin torkaksin vahele, vaata kui läheb keegi Eesti niinimetatud sõdur, tegelikult müüdav ostetav palgasõdur teise riigi territooriumile. Ta lüüakse seal maha ja no postuumselt saab ta mõne risti ruutu ärtu poti siin valge tähe või sinise tähe või ma ei tea, mis see on. On nagu on, aga samamoodi, näiteks kui korteri varas lüüakse korteri varguse käigus maha, siis peaks talle ju ka kohaliku omavalitsuse medali andma.
Ja, sest ta löödi maha samamoodi võõral territooriumile võõraste tundmatute huvide eest. Ja ka meie sõdurid kaitsevad
hegemooni põlde.
Ja seal, kus vähegi haiseb nafta või moov või opiumi järele, seal nad kaitsevad mingisuguseid meile tundmatuid väärtusi. Ja see, et nad on seal, ütleme, Ameerika Ühendriikide liitlased, no mis pistmist on meil
no, Ameerika Ühendriikidega. No korteri võib ka öelda, et ma tunnen vaasjat isiklikult.
Jaa, siis on ta elu vangles kindlasti kergem. Ei, aga mis puudutab nüüd naiste meeste võrdõiguslikkust, nad absoluutselt selge, et sama väärsed ühest peavad nad saama väärsed palka, sama väärsed puhkust, sama väärsed hüvesid.
Ja nad peavad olema võimelised tegema sama väärsed tööd.
Ja kui nad võtavad ette sellise töö, miks ka mitte? Ja mitte keegi keelan naistel olla minister, juhtida ettevõtted, istuda riigikogus, mitte keegi
tankerit ei saa mitte mingit piiri.
Tankerit, kombaini, teerulli.
Ma olen muide proovinud iganes Viinis juhtida tankerit tõsi simulatsioonina. See töö nõuab õudset kannatust, et saada sadamasse sisse. Terve igaviku sa liigud. Sa keerad rooli ratast, mitte midagi esimese 10 minutiga ei juhtu.
Kuule, aga see on naistele suurepäraselt sobiv töö, neil kannatlikkust on, ja.
Et vahepeal koovad sokikese valmis
ja
nii edasi.
Jah. Ei, aga naine ei pea kindlasti sokikese kuduma, aga kannatlikkust nendel on ja tihti peal rohkem kui meestel. Nagu selles on küll laeva kapteneid, naissoost laeva kapteneid ja lennuki kapteneid, lennuki juhte naissoost on küll. Nii et kõik sõltub ju sellest, millised on inimese võimed, ükskõik mis soost ta on, millised on tema teadmised, ükskõik mis soost. Ja see tobe Euroopa direktiiv, mis siiski direktiiviks ei muutunud, aga millest Euroopa Liidus räägiti, et börsi ettevõtetes peaksid juhatuse liikmetest 50% olema naissoost.
Vaata, mida õnneks teeb Merkel praegu. Ta jõustab seda jõuliselt. Milleks see hea on, seda ma ei tea, aga ma kardan, et noh, kui naisi hakataks käsu korras niisugustesse kohtadesse määrama.
Ja,
siis võiks tulla ka protestilaine.
Naiste poolt võiks tulla protestilaine. Sellepärast, et vaat see ongi seksistlik suhtumine, sest siis hakatakse vastavates juhtorganitesse, komisjon hakkab valima kandidaate sekundaarsete sugutunnuste järgi. Bikiini voorud ja sellist asja näite ette, et sa naine oled, saad koha.
Ei ole midagi põrata. Tundub, et jah, sinna me jõuame, aga nüüd me oleme jõudnud tegelikult 2 punkti juurde. Esimene punkt, mis on meil pikalt läbi räägitud, on see, et peamine ülesanne Eesti Vabariigis on
ühendada inimesi, et nad ei kakleks üksteisega olematu maailma vaatelise erinevuse või ma ei tea mille järgi ja et nad ei kakleks oma vahel sellepärast, et suur hulk naisi tahab olla ilusad ja töötada kõrgepalgalistel kohtadel ja selle nimel eksitavad nad ühiskonda sellega, et naised tahavad võrdselt meestega kaevandusse sibideks ja ma ei tea mida tegema.
Aga võtta asi ongi selles, et see on trikk, mis on vana kui maailm ise, et näidatakse rahvale mingisugust tsirkust, et need klounid siin areenil kaklevad, aga selle vaatamise eest võetakse rahva käest raha ja eesmärk ongi tegelikult raha kokku korjata. Aga klounid lastakse sinna areenile jooksma lihtsalt selleks, et rahvas ei paneks tähele, et tal on järjekordselt nahkule kõrvade tõmmatud.
Jah, kui nüüd tuletada meelde, et tsirkust. Kunagi oli Tallinnaski tsirkuse telk, olen seal seeski käinud, kunagi oli selle telgi kõrval ka tünnisõit ja igavesti uhkeid asju. Ja on mulle meelde jäänud, et see, kes tormas kahe numbri vahel lavale, seda kutsuti kavjornõi.
Jah.
Ja tegelikult võiks võtta selle tegelase natukene vaatluse alla ka meie nii nimetatud poliitilisel maastikul, millal tormab areenile kavjornõi, kes tõmbab tähelepanu dekoratsioonide vahetuselt enda peale ja kes see on? Muide, kes praegu on sinu meelest see kõige tähtsam kavjornõi?
Praegu hetkel, tähendab, oleb kui lühikest või pikka aja hetke me vaatleme, et valimiste ajal no ilmselgelt Kross tõmbas tähelepanu kõik endale. Praegu, kui me vaatame, kuidas Riigikogus menetletakse seda nii-öelda haisuseadust, mulle tundub küll, et see läbi ei lähe, aga kära on sellest kui palju, nii et ka see on meile vaatemänguks välja pakutud, oleks juunid asja tunduvalt peenemalt ajada ja kui ma olen näinud mitmesuguseid muist kunstnike, ma olen tunnud huvi selle asja vastu ja ma tean üsna palju trikke, kuidas nad neid teevad ja kui must kunstnik töötab, nii kui sa näed, et tema käes mingisugust huvitavat eset, olgu see lille kimp või valge taskurätik, ära seda vaata teist kätt, mis on tal selja taga või sinu taskus.
Kuldsed sõnad. Ma usun, et Erich Udras, kui ta kuulab, selle koha peal muigab mõistvalt ja no, nii on. Aga täna paneme siis esialgu punkti, kuigi lahtisi otsi jäi, aga no selleks on järgmine kolmapäev, kui.
Aga ja. Hea tervis selleks.
Edu.
Jõtame. We'll be right back. suu ajab taga.
Saade on salvestatud 2013. aastal.